comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas de novo, grazas, como sempre, por escoitarnos un día máis aquí en Radio Cerna. Retomamos o noso costume habitual de repasar todos os venres de semana as novas máis alientables do noso medio ambiente, dar conta do que pasa na contorna galega. Comezamos, ademais, falando tristemente de lumes, porque unha vez máis, unha semana máis, foron os protagonistas no eido ambiental. O de Ponte Caldelas foi o máis incisivo, queimando unhas 600 hectáreas, seguido do de Boiro e Lousame, con 500 hectáreas calcinadas, na Vide Suarna, onde arderon 300 hectáreas e outros focos menores, pero tamén importantes pola súa proximidade ás vivendas e núcleos de poboación, por exemplo, de Laxe. Tamén se detectaron lumes preto do Monte Pindo e noutras zonas de especial valor ambiental. Diversas asociacións ecoloxistas, sindicais, culturais emiten un manifesto conxunto no que se pide a todas as administracións medidas de fondo contra os lumes forestais. Estes colectivos deixan claro que, aínda que son os incendiarios os que prenden o lume, as condicións territoriais favorecen a súa lacra, algo que é responsabilidade únicamente do ámbito público. A Asociación Ecoloxista de Gazmirte, ademais, que non hai que baixar a garda porque os meses de setembro e outubro son en Galiza moi prolíficos en incendios forestais. Propietarios de montes comunais queixanse ademais do retraso que este ano sufriron as axudas da Consellería de Medio Rural para a prevención de lumes. Os comuneiros aseguran que as subvencións dirixidas ás comunidades de montes, distritos forestais, concellos, non chegaron ata a primeira semana de agosto. Responsabilizan ademais a Consellería de Facenda por realizar un control desorbitado sobre os requerimentos administrativos que este ano se complicaron especialmente. O sindicato Comisións Obreiras, pola súa parte, denuncia que máis da metade das brigadas contra incendios da Xunta están incompletas. Asegura que hai grupos de acción constituídos tan só por dúas ou tres persoas, cando polo menos deberían ter sete integrantes. Comisións Obreiras di que estas brigadas reducidas son inoperativas ante un incendio forestal, ademais de poñeren en risco a súa seguridade. O sindicato exixe á Xunta que sexan cubertas todas as prazas vacantes e que deixen de contratar con cartos públicos servizos de empresas privadas que son máis precarios e menos profesionais. Noutra orde de asuntos, a empresa mineira de Corcoesto foi denunciada pola Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños por un presunto cobro irregular de subvencións durante este ano e o anterior. Trátase de dúas axudas concedidas pola Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio de Industria de 150.000 euros en 2013 e de 200.000 en 2012 destinadas a realizar investigación sobre novas reservas mineiras. A plataforma afirma que estes cartos foron empregados pola empresa nos traballos de prospección das concesións Julia 2 e Julia 3 de Coristanco, das que a empresa aínda non é titular. O requerimento das axudas do Ministerio que a minería de Corcoesto non cumpre. Exixen, por tanto, que a empresa devolva as subvencións ao Ministerio. A plataforma Galicia Mellor Sen Touradas refire os datos de audiencia do último espectáculo taurino emitido por Televisión Española. A tourada foi seguida por 4 galegos de cada 100, 2 puntos menos que no ano pasado. Tan só Cataluña e Canarias tiveron unha audiencia menor que Galiza, curiosamente, son dúas rexións do Estado onde está prohibida a realización das touradas. A plataforma prova así o desinterese crecente dos galegos polas corridas de touros e volve demandar a súa erradicación no país por tratarse dun acto de maltrato animal. A nova lei estatal de avaliación ambiental aprobada a finais do pasado mes non ten razón de ser e non contou coa suficiente participación pública. É o que di a Sociedade Española de Ornitoloxía. A entidade recorda que a Unión Europea está a preparar unha nova directiva de impacto ambiental que logo terá que ser transposta ao Estado. Por iso, non ten sentido modificar nestes momentos a normativa estatal deste ámbito. Ademais, engade, non resolve os problemas actuais do procedimento de avaliación de impacto ambiental e prexudica a calidade dos proxectos de impacto. A Sociedade Galega de Historia Natural pide unha avaliación urxente dos aproveitamentos especiais, é dicir, das chamadas medias vedas do Paspallás na comarca da Limia. Asegura que as capturas cada vez son máis escasas, polo que se fai necesaria unha avaliación do seu aproveitamento e a toma de medidas que acaden a conservación da poboación de Paspallás, especialmente dos individuos residentes. A Dega Verde Gaia e a Sociedade Galega de Historia Natural emiten un comunicado conxunto denunciando a promoción do bunkering na Ría de Ferrol por parte de Portos do Estado. Critican que, ao mesmo tempo que se rexeita por parte do goberno esta práctica na Baía de Alxeciras, se está a promover na costa galega co silencio ademais cómplice da Xunta. O bunkering é o trasvase de hidrocarburos entre barcos no medio mariño e supón un risco ambiental por canto nesta operación se pode producir verteduras de fuel ao mar. Apicultores do Valmiñor xa confirman a presenza e, sobre todo, a nidificación nesa comarca da avespa invasora que ataca e destrúe as colmeas de abellas. Hai un ano xa se identificara en Lugo e no norte de Portugal xa se teñen contabilizado polo menos 43 niños desta avespa que aniña nas árbores a uns 20 metros de altura. Os apicultores demandan axuda á Xunta para loitar contra esta especie invasora. As mariscadoras da illa culpan das escasas capturas da meixa en Areoso os efectos dos barcos sobre os fondos mariños. Aseguran que o trafego das embarcacións e os movimentos dos fondos da ría, sobre todo durante os meses de verán, prexudican a produción. Por este motivo, a confraría preparou un plan de rexeneración que agora se pon en marcha co visto bo da administración. O Parque Nacional das Illas Atlánticas convoca o seu primeiro certame de arte sobre natureza. O vindeiro 22 de setembro, a dirección do parque porá a disposición dos artistas varios barcos que os trasladen ás Illas Cíes, Onsálvora e Cortegada, illas nas que posteriormente inspirarán as súas obras. O certame está dirixido tanto a afeccionados como a profesionais. As illas seguen a ser un descubrimento tras doutro. Neste verán atoparonse ali ata 5 tipos de cogomelos únicos no mundo. Foi o grupo micolóxico galego que fixou estes achádegos nas zonas protexidas. Ao mesmo tempo catalogou un total de 230 especies de fungos nestas illas atlánticas. Tras as delimitacións xa aprobadas do camiño francés e primitivo a Santiago, agora a Xunta publica para a presentación de alegacións a proposta de delimitación do camiño norte a Compostela. O Departamento de Cultura anuncia que se procedeu a algún cambio de gran envergadura do trazado. Por exemplo, fai confluir en Mondoñedo as dúas variantes de entrada a Galiza que antes se reunían en Lourenzá. Un criterio, o da mudanza da traza orixinal dos camiños históricos, que é duramente criticado por varios colectivos sociais, como acontecerá xa coa delimitación do camiño primitivo. Esta semana tiveron lugar diversas movilizacións sociais contra o potencial ataque militar do pobo sirio por parte do goberno de Estados Unidos. Unha destas concentracións tivo lugar diante do consulado estadounidense que se radica na Coruña, convocada pola Coordinadora Galega pola Paz. A coordinadora rexeita calquera intervención militar en Siria, xa que as consecuencias serían imprevisibles, xa que non se conta coa vala internacional e non está demostrado o uso de armas químicas. Tamén se suma a petición da retirada do Nobel da Paz ao presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Os días 21 e 22 celebrarase unha nova edición de voluntariado ambiental do proxecto Charcas con Vida de Adega. Este programa educativo pretende construir unha charca ou un pequeno humidal e recuperar outros dous na provincia de Ourense, en concreto na Xunqueira de Espadanedo e en Monte de Ramo. Xa está aberto o prazo de inscripcións. E a finais de mes, Adega e o proxecto Ríos convocan unha nova edición da limpeza simultánea. E a finais de mes, Adega e o Proxecto Ríos convoca unha nova edición da limpeza simultánea de ríos que se celebra cada ano. Baixo o título Mollarnos polos ríos, Adega anima a participar a toda a cidadanía galega na retirada do lixo das beiras dos efluentes galegos. O ano pasado participaron nesta tarefa 50 organizacións, 34 concellos e máis de 520 grupos de voluntarios. Sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns desde Radio Cerna. Recibido unha forte aperta e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.